mil-arinża sa pace. Sensiela ta' programmi li se toħodna fuq vjaġġ mużikali f'pajjiżna. Produzzjoni u prezentazzjoni Joyce Gulaimir. Nisemmilkom u nistilinkom għat-tielet program din is-sensiela. It-tielet program, il-program tal-lum, fil-fatt, se nkomplu nitkellmu fih dwar l-arkivju tal-mużika li hemm fil-Katedral tal-Imdina. Għal dawk li kienu magħna l-ġimgħa l-oħra, ngħidilhom infakkarhom li l-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar żewġ antifonari immarkati A u B, kodba korali li jmorru lura għall-ewwel nofs tas-seklu 12 fil-każ ta' kodiċe B, u għattini nofs ta' seklu 13 fil-każ ta' kodiċe A. Jiġifieri qegħdin immorru għas-sena 1100-1150 u s-sena 1250-1300 jekk naraw sal-aħħar tas-seklu 13. Tkellimna wkoll dwar il-gradwali rojas. Dawn huma sitt gradwali kbar ikkommissjonati mill-Isqof Martin Rojas minant Patri Dumnikal, u dan għal-Patri Dumnikal għamilhom f'Pozzuoli fl-1573. Ma dawn zidna wkoll żewġ antifonari iżar li għandhom fuqhom l-arma tal-Isqof Gargallo. Imbagħad fit-tieni programm għaddejna xogħlijiet mitbuħa dawk li huma magħrufa bħala Printed Works, fil-fatt anki n-numru tagħhom huwa PR Printed Works. Minn dawn hemm kollezzjonijiet li jmorru lura għas-seklu 16 u 17. Kollox ġabra mamula minn 159 biċċa xogħol immarkati PR1 Printed Work 1 sa PR159 Printed Work 159. 20 minn dawn għal 159 huma xogħlijiet sekolari. L-oħrajn huma kollha kompożizzjonijiet ta' mużika sagra. Rajna wkoll il-ġimgħa li għaddiet kif l-aktar xogħol qadim f'din il-kollezzjoni imur lura għas-sena 1568, tliet snin wara l-ispiċċa l-assedju. U dan kien ippubblikat mhux f'Malta imma f'Venezja u l-kompożizzjoni kienet ta' Claudio Merulo. Prints oħra huma Franċiżi, miktuba mill-kompożituri Du Coroy u Dumont li ġew ippubblikati f'Pariġi fis-sena 1610 u 1652 rispettivament. Xogħol estremament importanti huwa PR124 Printed Works 124 ippubblikat f'Palermo fis-sena 1634 u jikkonsisti f'motets komposti minn Andrea Rinaldi, maestro di kappella f'Sirakuza, iżda li qabel kien attivu koll l-imdina bejn is-sena 1627 u 1631. Sem, fejn konna wasalna? Mela dikkidet il-mużika ta' Andrea Rinaldi il-Gaudeamus li il-manuskript tagħha jinsab fl-arkivi li hemm fil-Katedral tal-Imdina. Hemm iktar xogħlijiet ta' Balzano, ta' Carissimi, ta' Monteverdi, ta' Amato, hemm ukoll ta' Matarón, Campochiaro, Carissimi, La Greca, Bonaventura u hemm ukoll ta' Tozzi. Ħalli naraw wieħed minnhom li huwa Rubino Bonaventura. U sani simma wumba tiktar il-qoddim surgamus omnes tijaw. Min kien dan Rubino Bonaventura? Dan kien Taljan, twilet il-Lombardija, f-Montecchio, il-provincia ta' Bergamo. Fra Bonaventura Rubino kien patri minuri, kien attif Palermo pala maestro di cappella mill-1643, probabilment iktar tard mill-1665, però qegħdin nitkellmu fi żminijiet meta records ma kinux miżmuma preċiżi u allura ma jkunx hemm konferma uffiċjali dokumentata. Aktarx li baqa Palermo kif għadilkom sawara l-1665. Fl-arkivji tal-Imdina hemm erba' xogħlijiet ta' dan il-kompożitur, li ta' minnhom huma uniċi. Għandna s-salmi varji miktubin fl-1665, għandna s-salmi Davidiċi 1658 u għandna wkoll il-sekondo libro dei motetti li fosthom hemm is-Surgamus Omnes PR ġifieri printed work 133 li se nisimgħu issa kif nispiċċa dan għat-tarif. Ix-xogħlijiet tiegħu huma miktuba għal vuċijiet, ħafna drabi four-part composition li fihom ikun hemm ukoll is-solisti. L-innu għall-Verġni jispiċċa b'sekwenza qawwija, vigoruża, aċċentwata fuq l-aħħar kliem Accipe Preconiac. Surgamus Omnes ta' Rubino Bonaventura.
Thank you.
barra l-mużika ta' Bonaventura insibu wkoll 10 skors oħra. Fosthom l-iktar kopja bikrija u sħiħa ta' Passio Secundum Ioannem ta' Vincenzo Amato. Hemm ukoll kanzonetta ta' Monteverdi, Chiome d'oro, mis-seba' ktieb ta' Madrigals tiegħu, u Ecce Panis Angelorum, ukoll ta' Monteverdi. Il-manuscript number huwa 47. Dan huwa motet b'introduzzjoni strumentali għal-vuċijiet u kordi li alternaw sal-aħħar finale tutti. Ora dawn insibu kol seba kompożizzjonijiet ta' Giacomo Carissimi. Fosthom żewġ motets uniċi, Ecce Deus Noster, manuscript number 13, u O Bone Jesu, manuscript number 14. Carissimi twilet fl-1605 u għadda kważi ħajtu kollha bħala maestro di kappella f'San Apollinario f'Ruma, kien hemmhekk bejn is-sena 1630 sakemm miet fl-1674. Kien meqjus bħala kompożitur mill-Lifjen minn mużiċisti ta' fama bħal Alessandro Scarlatti u Marc-Antoine Charpentier. Kien prolifiku ħafna bħala kompożitur u kien jintalab jikteb mużika għal ħafna postijiet. Fosthom Napli, Firenze, Venezia, Bologna u anki għal Malta. It-tlet manuscript motets li hemm fl-arkivi tal-Imdina ma sibuhom fl-ebda repertorju ieħor.
Thank you.
edinis imaw emmek u boni Jesu dana il-motet ta' karissimi li sintendi pal-madna tiġa il-skor tijaw jinsab fl-arkivju tal-katedral tal-imdina. Fl-istess arkivju hemm gruppi ieħor ta' 9 antoloġija forma manuskritta iffurmata minn 87 motet. Tlieta biss mid-9 antoloġiji huma sħaħ u da' u fihom hemm 35 motet. Is-6 antoloġiji l-oħra għandhom xi partijiet neqsin. Iżda, kollha għandhom l-istess qies, kollha għandhom l-istess format u kollha jużaw l-istess tip ta' karta u kollha fihom insibu l-istess balji tal-kidba li hija rikorrenti. U dana kollu ġalek taħseb li d-dina l-antoloġiji saru inġabru mill-istess persuna. Dan il-grupp huwa partikolarment interessanti għal tliet raġunijiet. Għal-mowtezz ta' karissimi, għal-kidba ta' tliet kompożituri Atanasio da Pisticci, Paolo Agostini u Domenico Borgianni li jinsabu biss f'dawn l-antoloġiji. U fl-aħħar għal-ħames xogħlijiet ta' Aloisio Mataron li l-mużika tiegħu ma tinstab imkien iktar għajr f'Malta. Tnejn minn dawn il-ħames xogħlijiet huma sħaħ, Dulcis Amor u Salve Regina. It-tlieta l-oħra, Gaudeamus, Confi Tabor u Laude Jerusalem, fihom xi parti jew oħra nieqsa. Min kien dan Aloisio Mataron? Mistħarriġ li sab sibna persuna b'dak l-isem li huwa mniżżel fir-records parrokjali sew tal-Birgu kif ukoll tal-Belt. Jider li dana Mataron kien attiv lejn nofs is-seklu 17 għal-ħabta tal-1650. Imma l-informazzjoni li nstabet ma tindikax li kien mużiċista. Jider mir-records ukoll mir-records taż-żwieġ li huwa żewweġ lil Aloisia Gimes li kienet mill-Birgu u li kienet taġ bejn l-1625 u l-1700, għax insibu fil-records li fil-7 ottubru 1650 il-Magnifico Aloisio Mataron iben il-Fu Giacchi u Alizuetta minn Marsilja iżewweġ lil-Aloisia Gimes fil-Knisja ta' San Ġagbu il-Belt fejn il-familja ġdida marret toqgħod. Minn dan iż-żwieġ twieldu żewġ titfal. Stefano li twilet fis-sena 1652 u Anna imwilda fl-1655. Stefano ġie ordnat qassis f'Katania fit-13 ta' Marzu 1678 u serva fil-parroċċa ta' San Pawl il-Belt flimkien ma' tsijuh Don Carlo Gimes. Hu ommu kien qassis u huwa serva miegħu fil-parroċċa ta' San Pawl. Hu ommu kien Don Carlo Gimes. Aktarx li Mataron ġabar xi xogħlijiet tal-kompożituri l-oħra, ħoloq dawn l-antoloġiji, imma magħhom daħħal ukoll xi xogħlijiet tiegħu stess. Però peress li ma sibniex li huwa kien mużiċista jista' jkun li huwa kien dilettant, mużiċista dilettant. Id-data li hemm fuq Dulcis Amor, in-numru tal-manuskritt huwa 113, id-data hija 1650 hija l-istess data mat-tieġ tiegħu. Allura probabbilment li huwa uża dana il-motet miktub minnu Dulcis Amor għat-tieġ tiegħu imma mbagħad infilzaħ fil-kollezzjoni fl-antoloġiji li jagħmel. Tajjeb li ngħidu li dana il-motet reġa' ingħata ħajja ġdida flimkien ma' oħrajn biex xogħol l-istudjużi fosthom is-Surmast Joseph Vella għamel fuq il-manuskritti li hemm fl-arkivju mużikali tal-Imdina. Fost studiusi eulenin li reġaw skoprew dina il-mużika imprezzabli li hemm fil-Katedral tal-Imdina, fil-arkivi tal-Katedral tal-Imdina, semmejna l-Isur Mast Joseph Vella. Professor Maestra Joseph Vella hija tmana fl-istudio biex ikompli jitfa' iktar dawl dwar dawna it-teżori mużikali li għandna f'Malta. Ġew qegħdin nitkellmu f'dina s-sensiela ta' programm biex issa dwar l-arkivi tal-mużika li hemm fil-Katedral tal-Imdina. Inti kont wieħed minn tal-bidunet biex ma ngħidx tal-bidunet li bdejt kurzita tara x'in huma dal-manuskritti ta' mużika li kienet ilha ma tindaq. X'waslek biex hekk fik tikber din l-kurzita?
Ħanek l-istorja fil-qosor hija li ċertu żmien dawl il-manuskritti li kienu allura stakkjati fuq xulxin ġol l-katedral propju.
Mhux fl-arkivi, mhux fil-mużew.
Ħaduhom fil-mużew. Ħaduhom mill-katedral propju minn xi jgwarda robbi jew u ħaduhom il-mużew.
U mhux fuq bl-addoċċ ġifieri.
Ovvjament, mhux fuq bl-addoċċ. Kien hemm Dun Juana Zoppardi, li kien interessat ħafna f'daw affarijiet storiċi u eccetera. U sab ukoll fil-bidunet ċertu interess minn wieħed Taljan li kien jismu Sansone jekk ma jiżbaljax. Illi allura beda jgħinu mhux f'edizzjonijiet, fi-klassifikazzjoni.
Ipoġġihom wara xulxin
jara
li ma tadin, jara li ma tal-oħra.
U għame ħafna xorta dan, għal-kemm mhux l-istaħ kollu. Meta mbagħad fi żmien li infetħet l-School of Music u taf li jien kont wieħed minnhom, mit-tim u kien hawn Maċċat, etc. Wieħed mill-Maċċat Alexander Maċċat u jien konna approċċjana Dun Juan biex nagħmlu ċertu sistema ta' cards. Nifformulaw l-card biex ikun jista' jikklassifika dawn il-kompożizzjonijiet għall-orkestra, l-kora.
Li kienu għadhom mhux editjati, partijiet neqsin. Imma l-inqas kienu ġew maġunin f'partijiet.
Kienu għadhom
fil-proċess.
U dik kienet l-ewwel darba li jiena kelli l-esperjenza ta' daw il-manoskritti.
X'kienet is-sena ġew bi wieħed ieħor?
Is-sena kienet 92 naħseb, 92.
Għal-ħabta tal-bidu tal-disajnijiet.
Għal-bidu tal-disajn. Għanzi f-titqabel, għanzi f-titqabel. Għal-lejt 87 xaħġek. U meta bdejna namlu daw l-klassifikazzjonijiet, etc. L-ewwel waħda l-indaqqet, jgħan bieċa ta' Zoppardi, għax jekk tiftakar Alexander Maċċa kien idoq l-obwe. U kien hemm biċċa ta' Zoppardi għall-obwe u l-orkestra. U esegwejnija bl-orkestra
tal-School
of Music. L-Imdina stess. Iżda, minn dakinhar jien bdejt nieħu ċertu interess fihom. U nagħmel edizzjonijiet tagħhom ta' din il-mużika antika. Li allura ma kien jaf biha ħadd ma kien jaf biha. U għamilt ħafna xogħol, ħafna edizzjonijiet qabel ma ippreżentajthom fil-pubbliku. Kont għamilt naħseb jiena 10 biċċiet, 12 biċċa. Inqal għall-fatt illi d-ġerma Mont il-Circle xtaqu li jibdew jagħmlu xi kunċerti chamber propju fil-Mużew tal-Imdina. U qalu lili biex nibda
l-organizzazzjoni.
Nikkordinhom. Dan ġara, għaliex data ma nafx preċiż, ma dak iż-żmien jiena ma dak iż-żmien kien għadhom il-radio tal-forzi x'kien jismu?
Il-BFPS.
Il-BFPS, brava, il-BFPS. Meta sar jaf bl-irċerka tiegħi ta' Ingliżi li kienu li jħobbu l-kultura, għaluli ejja n-organizzaw konċert ta' mużika Maltija antika.
Antika.
Ġifieri dawn l-Ingliżi l-ewwel li bdew.
Mhux Italjani kif ħafna nies jaħsbu.
Mhux Italjan, la żgullu mhux Italjan, laqas il-Maltin. L-Ingliżi bdew u jiena kont għamilt kunċert hawnhekk propju fl-università. L-konsemmejtu 300 years of Maltese music. Dak kien nista' ngħid lek kunċert storiku f'dan il-moviment. 300 years għaliex 300 years. Għax bdejt mill-iktar waħda antika, 1652.
Ta' Balzano.
Ta' Balzano. Sallum. U kkaverjat 300 sena. Sallum ġifieri ppreżentajt xogħlijiet tiegħi u ta' paċ sa' kontemporanju. U dak ħoloq interess kbir kbir nista' ngħidlek dak iż-żmien ftit kienet tindoq. Tindaq mużika.
Mużika għax konna nafu li kena dak il-passat glorjus.
Anki l-Manuel ġifieri ma kienux iduq. It was looked down upon. Qatt ma kont tisma' qasab wara kunċert sħiħ ta' mużika Maltija ma kienu jduqgħu ta' Malti, qasab wara kunċert sħiħ. Kemm kien record breaking, groundbreaking. U wara dan il-German Multis Circle. Dan l-interess beda jikber, bdew kull ċertu żmien jagħmlu jorganizzaw kunċert. Allura kien kunċert ta' mużika Maltija, German Maltese, u mużika Ġermaniża, Bach, Handel, etc.
U dan kien iwaslek lilek allura li biex dejjem tagħmel xogħlijiet ġodda tagħmel iktar ricerka.
Dan tani ċertu scope, opening, biex jien kull sena. Nippreżentanti dik kienet l-understanding illi kull sena f'dal kunċerti tiġi preżentata. Tnejn jew tlieta manuskritti Maltin.
Ġdida fis-sens li antik, antik ġodda l-udjenza.
Ekk, ġdida l-udjenza antika ta' seklu 17.
Għad sibt referenza f'xi kitbiet li ngħidu aħna juru il-popolarità ta' din għall-mużika fi żmienha meta nkitbet?
Le. Biss popolari kien.
Jow li nafu li saru żgur.
Saru żgur, saru żgur, għax kienet miktuba propi għal-kappella tal-Imnina li kienu jisiru żgur.
U ħafna minnhom kienu liturġiċi.
Mhux ħafna minnhom il-maġġoranza l-kbira
kienu liturġiċi.
Huma liturġiċi.
Għaliex meta jgħidu liturġiċi f'kelma waħda jfissru jsiru waqt il-funzjoni reliġjuża.
Waqt xi funzjoni jew inkella b'tekst reliġjuż. Ma kienx hemm mużika strumentali. Mużika strumentali, jiena kif ta' fint qed nagħmel antoloġija ta' mużika Maltija. Biex l-ewwel waħed li ppreżentajt li hija instrumentali kienet proprju ta' Michelangelo Vella, kwartett ta' Michelangelo Vella. Ma fil-bidu kienu jikkomponu għal funzjonijiet tal-katedra. Allora jien għamel.
Ma minnhom kienu maestru di kappella tal-Knisja, allura jgħidu propju għal-Knisja.
Kellu parti mill-kuntratt tagħhom ngħidu aħna li kull ċertu żmien jipproduċu xi ħaġa ġdida.
X'kienet ir-reazzjoni tiegħek u ta' oħrajn li mbagħad issieħbu miegħek għax imbagħad il-grupp kiber u anki nafu li ġi anki ħafna mix-xogħlijiet bil-ħidma ta' Dun Juan ġew microfilm ukoll minn Università Amerikana biex dawn ix-xogħlijiet ma jispiċċawx. X'kienet ir-reazzjoni għall-kwalità qatt immaġinajt li se ssib xogħlijiet ta' dak il-livell, pereżempju joħsib li kienet sorpriża li
kont qed
tistenna li se ssib.
Għalija kienet sorpriża kbira u n-nies kienu daqsxejn wieri fil-bidu għal dawn l-affarijiet, jiġifieri sakemm jiena nista' ngħidlek li domt kważi 10 snin naħdem waħdi f'dan il-kamp.
Kont għamel editing fi għom?
Kont għamel editing ta' dawn kelli ħafna.
Ġifieri kien hemm xogħlijiet li kienu sparpaljat imbagħad f'dawn l-10 snin inti għamiltom xogħlijiet kompluti, jistgħu jindaqqu.
Ekku. U il-pubbliku Malti għall-bidu kien daqda jxettiku biex ngħidlek il-veru, biss iktar ma bdejt diżmin ta' bdew eraw l-valur intrinsiku ta' daw il-biċċiet. U tantu veru li illum saret moda illi iddaħħal biċċa Malti, dak iż-żmien kienet moda xejta, dak iż-żmien kont jien nimbotta, llum ġiet aċċettata. U li pjaċir ngħid li ħafna mill-mertu huwa tiegħi, għaliex kif għatlek sa 10 domt kważi 10 snin. U mbagħad meta bdew jiġu aċċettati u bdew jindunaw illi l-pubbliku wkoll qed jaċċetta, ba bdew jinqalgħu nies oħra li bdew jiedu interess.
Li hija ħaġa tajba wkoll.
Hija ħaġa tajba wkoll. Għaliex jien ma bqax sejjer għax kelli tant affarijiet ora. Imma traqqas il-moviment, jiena bdejtu.
Jiena
bdejtu għal.
Meta tajt t-editja ġew, għax forsi semmija tagħna mhux kollha jifmu meta tajt t-editja biċċa xogħol mużikali. Xi tfisser eżatt meta tajt qed nagħmel l-editing ta' dak ix-xogħol.
Ekku, pereżempju ngħidu aħna n-nies li qed jisimgħu forsi jafu l-mużika kif tinkiteb raw mużika miktuba stampata eċetera. Dak iż-żmien qed nitkellmu fuq manuskritti l-antiki l-iktar tas-seklu 17. Kif kienu jinkitbu kienu differenti, pereżempju, jekk qed tiegħi xi ħadd li mhux intis fiha. Ma jaqrajiex. Ma jaqrajiex, isek għattajtu xi ħaġa biex jaqra ktieb miktub bil-Grek jew bil-Dan.
Imma kienu jużaw time signature u bar lines.
Ma mhux bħal tagħna, lanqas bħal tagħna, ġifieri kienet sistema differenti. Allura inti trid tieħu dejn din il-manuskritt u tippreżentah. Kif ngħidu aħna f'sistema moderna illi mużiċist modern jista' jew kanta jew jaqra.
U l-partijiet neqsin ikollok freehand biex iżidhom.
Ekku, issa dik hija kwistjoni oħra għaliex
għax imbagħad kemm sfortunatament,
sfortunatament biċċiet minnhom għax huma għandna llum ngħidu għandna partitura. Partitura ġifiera dak li ma jifhimx. Tassur mast il-partitur. Fija jkollhom nisa.
Il-partijiet kollha.
Il-partijiet kollha ta' nies ta' quddiemu, tal-istrumenti tal-kantanti. Dak iż-żmien ma kinux jużaw hekk, is-sur mast kien ikun l-organista. Ġifieri l-xogħlijiet kollha kien ikunu partijiet separati. Ġifieri jekk hemm sabha mużiċisti, qed ma kontx issib partitura waħda.
Ma kienx tiġi partitura tas-sur mast.
Le, kont issib seba' karti differenti.
Ma matul iż-żmien daw jistgħu.
Ġiez fortunat li inti l-fuq, imma xi kultant għand ikun xogħol ta' valur qawwi, pereżempju nsemmilek waħda. Motet kontrafaktum ta' Claudio Monteverdi li jeżisti għaw Malta biss, għaż l-Italja, kontrafaktum. Illi sfortunatament għandu waħda minnhom nies. Tal-violini hemm, tal-kontinwa hemm, tal-oħrajn hemm, imma tanti importanti li jien. Mill-indikazzjoni li kelli, sewa, għamilt reconstruction ta' del parti. U kien jista' jkun ipprovajt inkun fedeli.
Fedeli kif kienet il-mużika.
Imma ma nistax ngħid fiha fil-mija li hija preċiż kif kitibha Monteverdi, għavolja mill-indikazzjonijiet tiegħu. Imma tant hija importanti li dnub illi dimgħu.
Ma ssirx għax hemm parti nieqsa. Ma għadda żmien minn dak iż-żmien li qed issemmi mill-1987 meta l-ewwel darba kont għadu 20 sena fil-fatt. Xogħlijiet ħarġu ħafna u qed joħorġu anke ħafna CDs li qegħdin jiġu apprezzati mhux biss mill-Maltin ma kien tama mill-barranin jew għall-inqas mill-Malti li hemm barra ma nafx. Qatt fadal iktar xogħlijiet x'instabu qatt fadal xogħlijiet ta' valur.
X'għal ngħidlek, l-imbagħad beda jiġri.
Għax imbagħad bdejna naraw il-kappelli.
Sfortunatament bdejna jiġriju illi daħlet l-idea illi għax biċċa hija antika allura bil-forsi tajba.
Tajba, le.
Kien hemm ħafna da bħal pittura hux pittura antika tista' tkun antika, tista' tkun ta' Caravaggio, u tista' tkun tas-soltu nofs. L-istess fil-mużika allura sakemm hija antika allura.
Kollox jgħott.
Jgħott. Tajba, sfortunatament, jena kont inkun iktar selettiv daw l-affarijiet, nażel affarijiet li veru ta' huma ta' valur. Imma tant imbagħad indratu sara kif għatlek titilu moda illi tintroduċi mużga Maltija antika biex ta' parsi din dan, illi jibdew anke jinstema' affarijiet, jibru li valur artistiku. Ma tantx għandhom. Antiki huwa, ma jfissirx li huma.
Forsi li huma.
Li huma tajbi. Ta' ċerti kompożituri li huma.
Mbagħad jiena naħseb ġew fl-opinjoni tiegħi li għandna ċertu lakuna fl-istorja tal-mużika Maltija. Meta il-mużika li bdiet tinkiteb fis-seklu 19, forsi mhux kollha xi hemm mużika tajba tas-seklu 19, imma għandna ħafna din għall-mużika li jitkantaw fil-knejjes ngħidu li skont l-opinjoni tiegħi miżera, forsi jiena żbaljata mhux bil-fosku ħadd jaqbel miegħi għaliex għandhom following kbir u għal ħares missomlhom. Però mhumiex ta' valur kif aħna wieħed jistenna minn daw ix-xogħlijiet li se jarrikkixxu l-istorja tal-mużika Maltija. Dan hemm din il-lakuna qisu ta' periodu.
Jiena dejjem u ktibt fuq għadin. Sfortunatament, iktar mar saqna lej żminijietna, il-gap ta' valuri mużikali intrinsiċi. Tax kieq qed jinkiteb hawn Malta u jinkiteb fl-Europa, dejjem beda jikber. Fl-antiki, ġbimeta għed najdlek fil-Settecento, il-level kien propju l-istess.
Konna fari passu maħħom.
Fari passu maħħom, Malta kienet. Niggaranti li kien issa ċentru musikali palma kien Bologna, palma kien Venezia, palma kienet Roma, palma kien Palermo. Imma iktar ma ġejna law, iktar il-gab beda jikber. Sakemm ġejna kif għattint għal-ħatta.
Li kena bżon anki namlu il-moto propju.
Barra
minnek.
Barra minnek anki. Baqt stagnant.
Ħaġa tal-ħaġeb, kważi paradossali, li iktar ma trasportar ħafif, iktar tbedna. Meta trasport kien diffiċli, kon iktar fidili.
Sakemm imbagħad, wara l-gwerra, il-medja reġgħet fefatna fil-milje tal-mużika. Għax imbagħad
qisna fdaq waħda ndunajna x'kienet jiġri barra.
Ekk.
Ġew, l-aħħar mistoqsija xil-ħin tagħna verament għadda. Naf li għat fadal ħafna xogħlijiet, però ħajtek hija mimlija b'ħafna affarijiet. Taħseb li xi darba se terġa' lura biex tkompli għal din għall-imħabba ta' skoperta?
Ekku, jiena naħseb xogħol f'dan il-kamp għamiltu. Biss ma jfissirx li jiena jekk ikun hemm bżonn ma nagħmilx, imma ma għadniex propju qed nagħmel assidwament dak li kont qed nagħmel 15-il sena ilu. Il-fatt li semmejt is-CDs inti li ta' dan il-na, ovvjament jien għamilt ħafna editing proprio għal dan is-CDs.
Għal
dan is-CDs. Minn tix tifhimni, ġifieri mhux biss mill-imdina anke mill-arkivi ta'
patrimonju
ta' Bormla. Tal-kompuċċet Grixti.
Fuq is-CDs tal-patrimonju kulturali, ġvera. Jiena nawguralek ġew nirringrazzjak ta' dawn għall-kummenti li tajtna li nassensira li jisima propju mill-qarinza sapaċe għaliex qegħdin fiha nimxu bil-mod il-mod ma' ġeneri differenti ta' kif imxiet il-mużika f'Malta. U ovvjament fis-seklu 20 għax imbagħad kif għadtilna inti minn wara l-gwerra mbagħad allura jridu nibdew. Storja differenti, dak forsi tkun sensi l-oħra. Nirringrazzjak għax tfajtinna dawl iktar fuq dawna l-arkivi fuq il-ħidma tiegħek fuq dawna xogħlijiet li għalina llum saru xogħlijiet imprezzabbli. Grazzi ħafna. Mela fil-programm tal-lum komplejna l-mixja tagħna fl-arkivju tal-Katedral tal-Imdina l-Arkivju Mużikali u komplejna flimkien nisimgħu uħud mit-teżori li hemm miżmuma hemmhekk. Ġimma diħla inkomplu fuq l-istess linja, għax għadfadlinna ħafna xinajdu dwar dana l-arkivju importanti li l-lum stabbilixxa ruħu wkoll bħala arkivju importanti fil-Mediterran għal dawk kollha li huma studjużi tal-mużika qadima Maltija. Jiena nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nirringrazzja wkoll it-tekniku, il-Carmenu Vella. Nkumakom il-ġimgħa dieħla għal programm ieħor fis-sensiela mill-Arenza Sapace.